Hæstvirtu forseti. Ég þakka nú fyrir það sem að ráðherra hæstvirtur hefur haft hér fram að færa sinn málaflokk. Ég veit samt sem áður ræða aðeins að sem sagt gjaldtöku af ferðamennsku eða af ferðaþjónustunni. Árið 2013 þegar það sá sem hér stendur komin á þing, þá voru menn sammálum það að það væri ekki til neina bíða að leggja einhvers konar gjöld á ferðaþjónustuna og menn voru súrir yfir að hafa ekki gert það lengur fyrr. Nú kemur í ljós að við erum náttúrulega búin að eyða þessu 6 árum og gera ekki neitt í þessu og það kemur fram hér í inngangi á kafla 14 að áætlanir vaskhækkun að þessa grein hafi verið lögð til hliðar þar sem að út þetta kjörtímabil sem náttúrulega mjög gott vegna þess að það var galskapur að gera það en það má eiginlega segja að það segi hann í greininni að leit standi yfir að sem sagt tekju öflun og hérna nú það þannig að út af fyrir sig einfaldast að leiðin til að taka tekjur af þessari starfsemi er kannski einfalt gjald sem er lagt á hvert farmiða sem að hinga til landsins þar að segja bæði í flugi, ferjum og skemmtiferðaskipum þyrfti ekki að vera hátt til að samansöfnuðust miklar upphæðir en síðan er annað að við höfum ekki sýnt í fyrir en kannski núna seinustu mánuðina að það er að innheimta af starfsemi sem þegar hér í gangi og þegar mest lét þá voru til dæmis frambúðað Airbnb íbúðum jafn mikið til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu eins og öll hótelherbergi við létum þetta átölu laust það var ekkert gert til að skrá þetta það gerði hæstvirtur ráðherra og ég er henni þakklátur fyrir það og hrifin af því en ég óttast að jafnframt að nú gefið í skyn að þessi skráning og sérstakt átak í skráningu að því verði hætt núna mitt ár og það þykir mér mjög illt vegna þess að einmitt með því að nýta sem sagt þegar álagðu gjöld vera ekki sett á ný heldur nýta það sem fyrir er að þá ættum við að geta náð tekjum út úr greininni sem við erum ekki að ná núna.
Til máls tekur hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð